Latvijas ziemas festivāls ir tā retā iespēja satikt personības, kas savulaik pašas ir sportojušas. Un Alma Lepina 92. Gada olimpiskā spēles Albervilā, bet, kā jūs Alma teicāt, jau 20 gadi jums ir cits uzvārds.
Jā, man jau ir Lāca uzvārds.
Mums bija iespēja tagad redzēt, kā jūsu atvase slido. Tātad jūs kā bijusi daislidotāji turpināt treneru statusā. Un laikam šī ir arī tā iespēja aizraut ar savu sportu veidu, rādīt piemēru citiem šeit Ērgļos.
Jā, es domāju, ka nu, daislidošana mazāk ir kā populāra Latvijā. Ja? Un mēs atbraucām tiešām popularizēt daislidošanu kā tādu sporta veidu. Ir tādas jaunas sporta veidas, nu, daislidošanā sinhronā slidošana. It kā pagājušo gadu, kad vēl bija doma sinhronā atvest. Varbūt nākamreiz.
Cik viegli vai grūti ir Latvijā nodarboties ar daislidošanu, jo Angelīnas Kučvaļas, kas izcīnīja tā 4. Vieta, atkal pievērs ļoti spēcīgu uzmanību šim sporta veidam. Ir tā, ka vispirms ir tas panākums un tad rodas interesi vai ir pretējs process?
Jā, ja rodas kaut kādi panākumi nu, sporta veidā, tad arī ir parādās uzreiz pēc Eiropas čempionāta vairāk slidotāji, nāk gribētāji un viss, bet, nu, diemžēl mums ar tām slidotavām diezgan pašvak ir Rīgā tieši. Mēs, kā zinām, viena jau ir aizvērta tagad Daugavas stadions, un daislidotājiem ir grūti cīnīties pret hokeju. Kā saka, hokejs mums ir liela valsts.
Jūs teicāt, ka jūs esat tā naturāli izmesti no hallēm ārā dodot priekšroku hokejam.
Jā, tā ir. Mēs lidojām pie akadēmijas ledus hāles, mums bija laiki, tad atkal nomainījās vienim saimnieku, vēl bija laika, tagad nomainījās Mogo, nopirka, pārpirka, kā jau visi zina augustā. Principā daislidotāji tur nav vairs tiek izmest ārā.
Vai šāda veida pasākums, kas ir Ērgļos, tas arī var atrast talants, vai tas var pievērst uzmanību konkrēt daislidošanai?
Nu, es domāju, ka var atrast kaut kādus cilvēkus, vismaz viņi pievērš uzmanību tādai slidošanai un visu. Nu, daislidošanā, diemžēl, jāsāk no bērnības slidot vairāk vai mazāk, bet viņš pievērš. Ir daudz citu tādu short treks, ir ātslidošana, visā tagad tie sporta veidi, jā. Nu, var teikt arī sinhronā slidošana, tur arī var sākt vēlāk.
Man patīk, man pārsteidz tas, ka te ir tā saucamā slidu māja, tur ir gan daislidošanas slides, gan hokeja slides, būt tikai, kas izmanto, vai ne?
Un tieši tā, un ja ir tāds, un tiešām laukos ir tāda iespēja, kāpēc ne, to popularizēt sporta veidu un visu, un es uzskatu, ka tas ir patīkam, ka tā ir Ērgļos, un varbūt citās jau mazās pilsētiņās ir.
Paldies jums par sarunu un lai izdodas sagaidīt, kā saka arī audzēkiņi, kad starta olimpiskajās spēlēs.
Jā, paldies liels!